Voice of America.
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ሎም መዓልቲ ልክ ሓደ ሚእቲ መዓልቲ ኮይኑዎም ኣሎ መሳርሕትና ጽዮን ግርማ ንጉዕዞ ሓደ ሚእቲ መዓልትታት ክግምግሙላ ንክልተ ምሁራት ኣዘራሪባ ዝሰርሓቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ጸሚቑ ከቕርበ እዩ
ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ኣትያ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ናብ ስልጣን ዝደየቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትኩረት መራኸቢ ማዕኸናት ውሽጢ ሃገርን ዓለምን ዝሰሓቡ ተግባራት ፈጺሞም እዮም ናይ ዝሓለፉ ሚእቲ መዓልትታት ጉዕዞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝገምገሙ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ታሪክን ስነ ጥበብን ኣቶ ኣበባው ኣያሌው እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተበላሸወ ድምፀት ናይ ፖለቲካ መደረ ከም ዝቐየሩ ይገልጹ
አንድ መሪ ለፖለቲከኞች በሚገባው ለካድሬው በሚገባው ወይንም ደግሞ
ንፖለቲከኛታት ንካድራት ወይ ድማ ንውሕዳት ኢትዮጵያውያን ልሂቃን ብዝርድኦም ከይኮነስ ናይ ኢኮኖሚ ይኹን ናይ ፖለቲካ ሽግራትና ከረድኡ ከለዉ ነቲ መንእሰይ ንዓብዪ ንዝተምሃረ ይኹን ንዘይተምሃረ ብሓፈሻ ኩሉ ብዝርድኦ ቋንቋ ምዝራቦም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ፖለቲካዊ መደረ ዓብዪ ለውጢ ኣምፅኦም እዮም ዝበልዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ኢትዮጵያ ክሰፍን ዝገበርዎ መንፈስ ዕርቂ ዓብዪ ምዃኑን እስራት ፖለቲካ ምፍትሖም መጻኢ ፖለቲካዊ መደላድል ናይ ዝሃገር ፈጢሮም እዮም ይብሉ ኣቶ ኣበባ ብምውሳኽ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ሚችጋን ዩኒቨርሲቲ ካትሪንግ ናይ ታሪክ ፕሮፌሰር ዝኾኑ ህዝቅኤል ጋቢሳ ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስለ ፍቕርን ሓድነትን ብምዝራብ ኣንጸላልዩ ዝነበረ ሓደጋ መሊሶም እዮም ይብሉ ዘይትንከፉ ዝመስሉ እስራት ብምፍታሕ ብጸረ ሽብር ዝተመደቡ ውድባት ነፃ ምግባር ብፖሊሲ ደረጃ እውን ምክልኻልን ድሕንነትን ንምልዋጥ ዝወሰድዎም ስጉምትታት ተስፋ ዝወሃቦም እዮም ይብሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ንልዕሊ 20 ዓመታት ሓሊኹ ሒዝዎን ዝነበረ ወጥሪ ክፍታሕ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብተን ሃገራት ጥራሕ ከይኮነስ ንናይቲ ዞባ ሰላምን ምርድዳእን ዘለዎም ራእይ ዝሕብር ስለ ዝኾነ ዝጥቀስ እዩ ኢሎም ፕሮፌሰር ህዝቅኤል
Be away.